أبي ونعكسن دمان تيمر دقيستي يالك وصود نوادا إذا عدد في دمي قريب تاب صوماليه في ويو إذا كيما ريسا واشنطن.
وحبين جمعه لباتنكا بيشا ماج سنة كلاباكوني لباتنكا واحد نقدقي سنة سان موجودة هقا قابني تضبي يطبنكا يسقالي طبنكا متربان يبقى voasomali.com يسيدو كلاي في ميادة مقالوينكا جيسكا أفريكا قارع عالم كأوردن واحد نقدقي سنة كرتان بقين voasomali.com إذا عدعا واحد لسعوتين يا عبد الحكيم محمود شروعي وعاشي إبراهيم آدن.
قدر بدر جستيال أن يكون هينيت كم غلي دون تاني دا عدنا وح كمدا برنامج كيف فاقدات تطبعات كونك إيجينو حنونك الدنيا أول والكبدانا كهية كورونا فايروس أما بكوفيد سجالي تبان
سيجارة سومالي أول ربان هو خواصه تعدل دي وتبر درنت هاي شعب فينا قلينا ولي وعجلين تهر كيل ربع الجاري
جيس كأفريقيا يدور كسومالي دو أيكون وشهنا وأما مالها الدنيا وقدم بعيد حاجة دقالها وحي هذه الجيرمر كانوا رشود وكحدن تاي وحي دي بدك كينا
وحسيد وكلا أدمغل دونتان حبنه وكجره وسيرك الرماح دي بدك سومالي ودوان كقيب قلي شركي wadatashiga Puntland oo naqdiyay qodob ka mid ah warmurtiyadkii ka soo baxay shirkaasi
waxaan diidanahay go'aamada lagu sheegay warmurtiyadka shirka ka soo baxay qaybta ku saabsan dawladda federaalka oo aan ka tarjumay kala tarjumin hadal soo jeedintii iyo doodihii shirka
qodobadaas iyo laba qodob kale ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada warkii dunida. Tirada uu ku soo dhacay xanuunka coronavirus ee guud ahaan dunida ayaa sii kordhay iyadoo tiradaasina ay madax la gashay in ay amaba ay u dhinteen ilaa 10,000 qof sidoo kalena uu ku soo dhacay amaba uu haleelay in ka badan 244,500 qof. Dalka Mareykankana gudoomiyaha gobolka California Gavin Newsom ayaa khamiistii amar ku soo rogay 40 milyan ee qof ee gobolkaasi ku nool inay guryahooga joogaan si looga taxadiro fiditaanka COVID-19. Waxaanu amarkan gudoomiyuhu soo rogay xilli gobolkaasi ay 19 qof ugu dhinteen xanuunkan islamarkaana 980 qof oo kale laga helay markii la baaray xanuunkan COVID-19.
Iyadoo muslimiin badan oo ku nool magaalada Jakarta ee caasimadda Indonesia ay ogolaadeen talaabooyin loogu jeediyay in ay ka fogaadaan isu-imaatinka diimeed ayna guryahooda ku tukadaan salaada Jimcaha ayaa haddana qaar badan waxa ay iska indhatireen halista cudurka coronavirus waxa ay ku soo urureen masaajidda. Indonesia ayaa waxaa laga diiwaan geliyay 309 case oo coronavirus ah hase yeeshee tiradaasi ayaa sare u sii kacaysa waxaana khubarada ay ka digeen in ay sii kordhi karto. Indonesia waxa coronavirus ugu geeriyooday 25 qof hase yeeshee qaar ka mid ah muslimiinta dalkaasi ayaa sheegaya in ay aaminsan yihiin in iimaankooda uu badbaadin karo. Allaha ayaa ilaalinaya kuwa guta waajibaadkooda. Waxaa sidaasi yiri Aswin Jusar oo ah 76 jir ku nool xaafadda la yiraahdo Depok ee koonfurta Jakarta isaga oo isu diyaarinaya salaada Jimcaha.
Dalka Pakistan ayaa jimcahan maanta sheegay in kumanaan qof oo waddankooga u dhashay ay ku xannibay yihiin dalka ay jaarka yihiin Iran oo isagu la hirdamaya xanuunka coronavirus amaba COVID-19 iyagoo ku baaqay in cunaqabateynta caalamiga ah laga qaado si dalkaasi gacan looga siiyo inaan xanuunkan ku faafin gobolka. Mas-uuliyiinta waddanka Iran ayaa sheegay in fayraskan ay u dhinteen 1,300 qof islamarkaana uu soo ritay in ka badan 18,000 qof bishii hore. Kainosho Chahambur oo afayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ee waddanka Iran ayaa qoraal uu khamiistii shalay soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in saacad kasta 10 qof oo cusub laga helayo fayraska islamarkaana 10 daqiiqaba hal qof ugu dhimanaya dalkaasi Iran. Waxana Iran noqotay dalka saddexaad ee dadka ugu badan adduunka uu ka saameeyey iyadoo ay ku xigayaan amaba ay ka horeeyaan waddamada Shiinaha iyo weliba Talyaanigu.
madaxweynaha Argentina Alberto Fernandez ayaa sheegay in dalkaasi uu gali doono karantiil khasab ah oo muddo 12 maalmood ah si looga hortago inuu faafo cudurka coronavirus. Madaxweyne Alberto Fernandez oo hadalkiisa laga sii daayay telefishinka dalkaasi ayaa sheegay in ay khasab tahay in dadka ay joogaan guryahooda laga bilaabo saqda dhexe jimcaha ilaa iyo bishan soddonkeeda oo aanay ku jirin dadka suuqa wax ka soo iibsanaya iyo kuwa qaba baahiyaha kale. Ilaa iyo hadda ugu yaraan 182 qof ayaa la cadeeyey in uu ku dhacay cudurka, 3 qofna ay u dhinteen dalkaasi. Dalka Argentina ayaa hore waxa uu xiray xuduudihiisa, waxa uu joojiyey duulimaadyada iyada oo uu xiray suuqyada dadaaladaasi oo qayb ka ah inuu uga hortago faafidda cudurka coronavirus.
fiid wanaagsan dhammaantii madhegaystayaal ayaan idu leenahay meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda fiidnimo ee v o eda ka imanaysa Washington. Haatan aan ku bilownay dhinaca iyo magaalada Garoowe. Xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo weliba xildhibaano ka mid a dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ka socday dowladda Soomaaliya oo dhowaan ka qayb galay shirkii wadatashiga siyaasadda ee Puntland ayaa qaadacay qodobo ku jiray warmutiyada shirkaasi laga soo saaray. Xubnahaas oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa galabta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garoowe, sida uu ku waramayo wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb.
shirkii dhowaan ku qabsoomay Garoowe ee ka soo baxay warmurtiyeedka ayaa waxaa warmurtiyeedkaasi qaybtood ka mid ahaa kuwa ku aadan dhanka dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdi Siciid Faarax Juxa ayaa ka hor aqriyay shirka hortiisa maalintii gabagabada.
arrimaha dastuurka, maadaama hannaankii dib u eegista dastuurka la baalmaray, maadaama si ula kac ah looga tegay xubnihii dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah uga qaybgeli lahaa guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, iyo maadaama uusan harin waqti si waafi ah looga farabuuxsan karo lana fulin karo arrimaha aasaaska u ah dastuurka sida iswaafajinta dastuurada iyo aftida dadweynaha, shirweynaha wadatashiga Puntland wuxuu ku baaqayaa kuna adkaynayaa dowladda Puntland in dib u eegista dastuurka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dib loo dhigo ilaa iyo muddo xileedka dowladda imanaysa kadib doorashada 2022 si loogu helo waqti waafi ah iyo wadatashi buuxa. arrimaha doorashooyinka, shirweynuhu wuxuu dood dheer ka yeeshay doorashooyinka 2022 iyo sida looga gudbi karo xilliga kala guurka ah. sharciga doorashooyinka oo ay ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka federaalka, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkuna saxiixay dhammaadka xileedkii dowladnimo, ayaa leh caqabado asaasi ah oo aan la aqbali karin una cuntami karin mustaqbalka dadka Soomaaliyeed. caqabadahaas waxaa ka mid ah: wuxuu sharcigu isku dhafayaa nidaamka deegaan doorashada iyo xisbiyada badan oo dastuuri ah, iyo nidaamka awood qaybsiga beeleed ee 4.5-ka loo yaqaan oo ka hor imanaya dastuurka dalka u degan. sharcigu wuxuu dastuuri ka dhigayaa hannaanka awood qaybsiga beelaha oo ay ahayd in laga gudbo oo aan marna noqon karin sharciga dalka.
shirka waxaa ka qayb galay oo goobjoog ka ahaa xubnaha u matala dowladda federaalka Puntland oo isugu jiray xildhibaano iyo wasiiro, waxayna galabta ka soo horjeesteen qodobadii shirka qaybtood ee quseeyey arrimaha dowladda federaalka. Axmed Ciise Cawad, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka oo kula hadlay saxaafadda magaalada Garoowe isagoo ay garab fadhiyeen xubnihii la socday, ayaa waxa uu yidhi:
waxaan diidanahay go'aamada lagu sheegay warmurtiyeedka shirka ka soo baxay qaybta ku saabsan dowladda federaalka oo aan kala tarjumin hadal soo jeedintii iyo doodihii shirka. waxaan ka xunnahay oo rabnaa halkan inaan ka caddayno erayadii xanafta lahaa ee warmurtiyeedka ku soo baxay ee loo geystay dowlad goboleedyada kale, taasoo aan qayb ka ahayn ajendihii shirka, kuna jirin hadal soo jeedintii wufuudda, kuna jirin doodihii shirka.
dhanka kale, mas-uuliyiinta federaalka ayaa soo dhaweeyay socdaalka madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo wafdigiisa la filayo inay ku tagaan magaalada Muqdisho.
waxaan soo dhaweyneynaa go'aanka madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani uu ku tagay Muqdisho si uu la kulmo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre si loo xaliyo wixii khilaaf ah oo jira. Waxaan madaxweynaha Puntland ku bogaadinaynaa qabashada shirka wadatashiga. Waxaan ammaan u soo jeedinaynaa qaybaha kala duwan ee bulshada reer Puntland sida xilkasnimada, waxgaradnimada leh ee ay shirka uga qayb qaateen. Waxaan soo dhaweynaynaa go'aamadii shirka ee ku saabsanaa midnimada, amniga iyo horumarka Puntland. Ugu dambeyntii, wafdigu wuxuu u rajaynayaa kulanka Muqdisho ee madaxda federaalka iyo madaxweynaha Puntland inuu ku dhammaado isfahan, wada shaqayn iyo guul si loo gaaro danta ummadda Soomaaliyeed.
Xubnaha wasiirada iyo xildhibaanada ee federaalka ee galabta ka hor yimid qaar ka mid ah qodobadii shirka, isla markaana qusayay arrimaha federaalka, ayaa qayb ka ahaa oo ku sugnaa kana qayb galayay shirka. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
maalmood ee ugu dambeeyay dagaal xoogan ayaa ka socday bartamaha magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya. Dagaalka ayaa u dhaxeeya ciidamada dawladda ee qarmada midoobay aqoonsan tahay iyo kuwa daacadda u ah jeneraal Khalifa Haftar ee fadhigoodu yahay bariga dalkaasi. Hugunka hubka culus iyo rasaasta ayaa laga maqlayaa guud ahaan magaalada Tripoli. Tripoli waxa ay marin u tahay tahriibayaasha hadafkoodu yahay ka gudbista badda Mediterranean-ka si ay u galaan Yurub. Waxaana ka mid ah Soomaali haddaba xaaladda ay ku sugan yihiin Soomaalida ayuu Maxamed Colaad Xasan waxa uu weydiiyey Ambassador Muxyiddiin Maxamed Kaalmooy, safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Liibiya. Hase ahaatee, waxa uu marka hore ka hadlayaa dagaalka dalkaasi.
Magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya waxaan maqlaynaa hawa u sii darnaato saddexdii maalmood ama afartii maalmood ugu dambeysay dhawaaqa rasaas xoog leh, aad iyo aad u xoogan oo madaafiic iyo gantaallo culus lisadhacay ayaan maqlaynaa oo habeen iyo maalin habeenkii baa ugu sii darnaatay ayaan maqlaynaa. Marka wararku waxay noo sheegayaan awal magaalada daafaheeda ayuu iyo waxay ka jireen, laakiin isoo usoo saqeen dhinaca bartamaha inay usoo saqeen oo dhinacan kale oo magaalada maalata dhinaceeda waqooyiga iyo bartamaha ilaa waqooyiga inuu dagaal kusoo saqay ayaan aad iyo aad warkeeda noo soo gaaray. Marka jugta dhacayso maalta dhismihii safaaraduna la gargariiraya marar qaarkood.
Waxaa jira Soomaali badan oo qaxooti ahaa ama qaarkood doonaya inay Yurub sii galaan oo Liibiya ay marin u ahayd iyo Afrikaan fara badan. Bal mar haddii dagaal bilowday, duniduna ay ka baqayso xanuunkan coronavirus oo ku fida Liibiya colaad ka socoto, walwal intee laagaad ka qabtaan xaaladda Soomaalida dalka Liibiya?
Waxaan ka qabnaa walwal maalatay aana la saxno habeen iyo maalina. Xaaladdu waxay maraysaa ka daro digi dalbay maraysaa waxay Soomaalidu ay dhihi jireen berigii hore. Waxaa laga hadli jiray tahriib iyo doon la degatay iyo waxaan ku yiraahdaa magafa haysta amuurasa laga hadli jiray, laakiin hadda dagaal baa socda, culus ayaa socda. Dalkii waxaa lagu soo riday xaalad bandu ayaa lagu soo rogay. Airboardi way xiran yihiin, dekadihii way xiran yihiin, saad ogtiin airboardii magaalada shaqeynaya mid ka mid a waa la duqeeyey. Kii kalena hore u xirnaa dagaalkii hore ayuu ku xirmay ama ku burburay. Dekadii labada degadood waaweyn oo madaxda lahayd maaragtay mid ka mid a waa tii la duqeeyey, si aad wararka kala socotaan. Magaalada waa bandow, marka lama socon karo. Marka walwal xoog leh ayaan ka qabnaa oo wadnaha ayaan farta kaga haynaa xaaladda Soomaalida. noloshoodii oo aad iyo aad u xumeyd u liidatay iyo dagaalkan oo haddana kusoo biiray kusii xoogeysanaya.
Ciimu, mar walba waxaan maqalnaa Soomaali baa sii marta Liibiya, tahriib bay ku maraan, kuwa baa qaxooti ku ah. Bal haddaad qofka dhageystaha u sheegto Soomaalida Liibiya ku nool iyo siday u kala nool yihiin, bal haddaad sharaxaad ka bixiso.
Soomaali fara badan saddex bay u qaybsamaan Soomaalidu, kuwa gudaha saxaaraha jira oo meelo magafayaasha ay ku haystaan, la yihahda Benwaliid iyo Sayid meel yihahda oo magafayaasha dadka ay ku haystaan lama degaanka gudihiisa, qosoba naga fogaayna meel aan la gaarin oo dawladda xataa aanay gaarin oo ka afeefatay iyo kuwo xirooyin dawladda ay ku jira xabsiya sida masala xabsigii ayaanta dawladda qaybta ay ka dhacday dawladda haysatay oo kale qaar baa ku jirjira oo badankooda kuwa sugaya dib loo celiyo iyo kuwo kale oo meesha iyagana ku xareysan ayaa jira qayb saddexaad waa qaybo maaragtay kuwaan ahayn oo magaalooyinka la xisabeynayo marba iska socsocda ayaa jira qaarkood safaarada nagu soo gaara iyo kuwo kale oo maaragtay meelaha si un ugu daxdareysan ayaa jira marka qaybahaas oo dhan aad baan ugu baqaynaa aad baan ugu baqaynaa maxaan ku yidhahda magaaladii waa bandi lama socon karo soomaalidu iska socota ayay jecel yihiin xabadad kantan ayaa ku dhici karo madaaficdani waxaan dhacaya ayaa qaarkood haleeli karo wax kuwa xareysan bay xataa haleeli karaa sida ayaan dhacay aanta dhaweyd kaalisadii dhacday oo kale
ambasador ciimow marka laga soo tago soomaalida aada sheegtay in xaaladooda aada ka walwal qabtaan dalka liibiya ku sugan waxaa tahay diblomaasi wadan matalaya oo safaarad jooga colaadii iyo dagaalkii liibiya ka socday gaar ahaan tripolina waa kan hadda magaalada bartamaheedii soo gaaray ammaan ahaan maxaad dareemaysaan
horta runta markaan kuu sheega xaaladda aad bay u adag tahay aad bay u adag tahay annaga waxa ugu horreeya aan samayn karno waxay tahay aan dawladdeena la xirin oo aan gaarsiino marka dawladdeenii wasaaradda arrimaha dibadda ku matalayna wasaaraddii waan gaarsiinay way la socotaa yani xaaladda adiga halka anagu haysato laakiin annaga la fahayna oo keliya uma baqayna annaga dhowr qof baan nahay oo la fahayna kaliya uma baqayna waxaan u baqaynaa soomaalidan kale ee muhaajiriinta ee dacdaraysan ee masaakiinta ah yaan u baqaynaa maxaan ku yidhahdaa in yaan u baqay dhibaato sii awal haysata mid kasii laba jibaaran oo inay ku dhacda ayaan aad iyo aad ugu cabsi qabnaa
maxaad kula tali lahayd marka soomaalida laga yaabo inay ku maqlayaan liibiya qaxootiha ku ahaadaan ama tahriibiyaal ha ku ahaadaan ha joogaano ama hadda ha kusii socdaano niyadda ha uga jirto inay halkaa u tahriibaan maxaad kula talin lahayd
laba arrimood buwaan ku talin lahaa laba xaaladoodba awalan dadkan gudaha jooga liibiya jooga meel kasta waxa ka jooga kuima gafahaysa ayada meel bay jiraan oo godad bay ku jiraan ilaahay ha u gargaara baan leenahay kayladhaanti halkan aan ka wadnay oo dawladdan la hadlayno baan sii wadaynaa ulo dawladdan ayna tabar u hayn inay wax ka qabato ay ka afeefteen waa u duceynaynaa kuwan maxaan ku yidhahdaa meelaha kala duwan joogno jooga waxaan kula talinay inay socodka yareeyaan oo maxaan ku yidhahda bandooga lasoo reer u hogaansamaan oo gurigooda ay fadhiyaan annaga safaadaxeeda ayaan kabanaa dukaan xataa ma gaari karno safaadaxeeda ayaan ku xaraysanaa iyagana sida dalka dadka dalka jooga ay qof walba qolo walba ay ugu xaraysiyi gurigooda u joogaan oo socodka loo inay socodka iska yareen oo gurigooda joogan inay kula talinaynaa waxaan kaloo talo ku jeedinaynaa sidaan wararka ku helayno oo soomaalida halkaan warkaa ka helay ku helayno kuwa fara badan oo soomaaliya ayaa weli tahriib kusoo jiro dhexda kusoo jiro oo u hanqaltaagay inay liibiya soo gaaraan kadibna ay badda sii galaan iyagoo leh maxaan ku yidhahda bad baa furantay iyo qaar baa talyaani kasoo hadlay iyo noocaas oo kale ku hadaaqaya waxaan leenahay marka ka jooga naftiina haligina naftiina haligina liibiya imaatikeeda wax faa-iida dhib waxaan ahayn soo kordhinay ma jiro magaa dalku waa bandow eroboordi way xiran yihiin dekadii way xiran yihiin kuwii xataa gudbay oo maxaan ku yidhahda badda galay maalmihii ugu dambeysa galay talyaaniga gaari talyaaniga waxa hadda yaalla waan ognahay cudur corona meelaha ugu daran caalamku ka mid yahay oo kheyradhaantoodii baa soo yeertay marka waxaana dadka soo socda oo tahriib iyo liibiya iyo bad baan sii gelaya ku fakarayo ka jooga naftiinii haligina ayaan leenahay
kaasi waxa uu ahaa ambasador muxyiddiin maxamed kaalmo iyo safiirka soomaaliya oo fadhiya dalka liibiya oo khadka taleefonka ugu warramayey maxamed colaad xasan dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidho warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efhemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
waagaag dhegeystayaal mar kale ayaan idu leenahay dhammaantiinba fiid wanaagsan halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda fiidnimo haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa saara cila nuur
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waanu gebi ahaanba ku lafagurayno saameynta xanuunka coronavirus uu ku yeeshay dhaqaalaha, ganacsiga iyo nolosha dunida, gaar ahaana haddii xaaladan haatan lagu jiro ay sii daba dheeraato raadka uu ku reebi karo wadamada saboolka sida Soomaalida oo muddoba ku tiirsanayd wax dibadda uga yimaada. Sanadkan 2020 ayaa dunida ugu bishay iyadoo dalka Shiinaha laga soo sheegayo xanuun calaamadihiisu u eegihiin kuwa hargabka, balse ka sii qoto dheer oo durbaba ku fidaya unugyada muhiimka ah ee qofka uu haleelo. Waa xanuun ugu horeynba abaaraya saableyda, dhuunta iyo neefmareennada, waxaanay khubaradu caafimaadku sheegayaan in si fudud loo kala qaadayo, iyadoo sababaha la isku qabadsiin karana lagu sheegay inay ugu weyn yihiin neefsashada, wadaagga cuntada iyo weelka wax lagu cuno oo aan la nadiifin, gacan qaadka iyo meel hore jeermisku u gaaray oo aad gacantaada ku taabato kadibnaad afka ama sankaaga gacanta saarto. Calaamadaha muujinaya in xanuunka si fudud la isku qaadsiin karo waxaa ka mid ah muddada yar ee uu qaaradaha kaga gudbay xanuunkii ugu horeyn lagu arkay dadkii ku noolaa magaalada Wuhan ee dalka China. Wadamada kale ee uu jilbaha dhigay waxaa ka mid ah Talyaaniga, Iiraan, Kuuriyada Koonfureed iyo badi dalalka ku yaala qaaradda Yurub oo Jeynaha kadib u muuqda inay fariisinka labaad u noqdeen xanuunka orodka dheer ee coronavirus. Wadamada Mareykanka, Kanada iyo Australia ayaa iyagana dad badan xanuunku helay, durbadiiba waxaa u dhintay dadaan yareyn. Fiditaanka xanuunkan loogu magacaabay COVID-19 wuxuu keenay in dunidu albaabada kala oodato oo dal kasta iska joojiyo dadka iyo dunyada dibadda uga imanaysa, iyadoo laga foojigan yahay in xanuunku sii faafo. Qaaradda Afrika way adag tahay in dhammaan dadka la ogaado kuwa xanuunka qaba, ayaa ilaa hadda ugu yar tirada dadka la xaqiijiyey ee xanuunkaasi haleelay marka loo barbardhigo qaaradaha kale. Saahatee wadamada ku yaala geeska Afrika qaarkood ayaa ku dhawaaqay inay jiraan dad laga helay xanuunka. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ugu horeyn sheegay in xanuunkaasi gaaray Kenya iyo tallaabooyinka ay qaadayaan.
We have since tested all 27 people at our national influenza center and today
waan baaritaanno guud ku sameynay 72 qof guud ahaan xarunta iyada baaritaannada cudurrada guud. Waxaan helnay 2 qof oo cudurkaasi viruska coronavirus qabo. Si aynu u tixraacno, dabagal loogu sameynaa waa miirti ahaa isku imaadyada guud ee dalka la xanibay. Waxaan kayaanka dhammaan ka codsanayaa in ay ka fogaadaan hoosna u dhigaan isku imaadyada, sida isku imaadyada diinta, xafladaha kala duwan ay qabsanayaan. Sidoo kalena waxaan kayaanka ku amrayaa in ay ka fogaadaan goobaha ay isleeyihiin dad badan oo ay iskugu imaanayaan.
Soomaaliya ayaa iyana qaaday tallaabo ay ku xayirayaan rakaabka ka imanaya wadamada xanuunkani ku badan yahay, sida uu ku dhawaaqay maareeyaha hay-adda duulista raydka ah Axmed Macalin.
Sida aad la socoto, coronaviruska arrintiisa dunida si weyn ayay uga jawaabtay dhinaca Soomaaliya. Xafiiska Prime Ministerka ayaa maaragtay chair gareeya shirka looga hadlayo maartii oo usbuucii 2 ama 3 jeer la isugu yimaado hadba sida ay xaaladdu u soo kororto. Hay-adda waxaa ka saaran rool waxay ku leedahay specifica, roolkeenu wuxuu yahay dayuuradaha inaanay soo qaadin passenger wadamada ay sida xun uga jiro cudurka, inaanay passenger dayuuradu ka soo qaadin.
Sidoo kale war qoraala oo ka soo baxay dowladda Jabuuti ayaa lagu sheegay in la joojiyay duulimaadyadii ka imanayay dalalka xanuunkaasi faraha baan ku hayo. Ismaaciil Cismaan Faarax oo ah la taliyaha dowladda Jabuuti ee ballaarinta maamulka gobollada dalkaasi oo haatan ka qayb qaadanaya wacyigelinta bulshada ayaa VOA-da u faahfaahiyey go'aanka dowladda Jabuuti.
Viruskan ama cudurkani siduu dunida ugu faafay waan arkaynaa, waa mid si degdeg badan dadkii u taabanayo. Haddii la isgacan qaadiyo oo haddii la isku dhawaadaba, ragga cilmiga u leh ee caafimaadku waxay idhaahdeen waa mid la kala qaadayo. Qaraarkan haddaan usoo noqdana, dee waa mid aad u wanaagsan oo dadku dee duulimaadka waddan ilaa iyo waddan qaarad ilaa qaarad ay tegayaan. Qofkiina dee airportkii macal haddii lagu sugo xumadii laga qaado, waxaa dhici karta inuu jeermiska amba viruska uu jirkiisa uu dhex jaalo. 14 cishana ayaa la eegaa qofku inuu jirka uu ku kobcayo. Dhaqaalahu de horta kaalinta labaad baa la dhigida caafimaad baa ugu horeeya. qofku haduu da caafimaad hayn badan muxuu dhaqaale ka fikiri muxuu ka fikiri inuu guri dhisto muxuu ka fikiri inuu dal uu dal hayso caafimaadku waa shayga ugu horeeya oo ugu qaalisan ibni aadanka dhaqaaluhuna waa mid iska ka mid doonada saad u ogsoon tahayba dagaalkii labaad ee shan ilaa lix sannadood buu socday dalal idil baa baabacay dad badan baa ku naf waayey haddana dawadanadu way kasoo tooseen unoo dee xaggii unbaa laga waday de
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa isaguna sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyeyba ay wadeen baadhitaano iyo taxadir dheeraad ah ilaa haddana aanay jirin cid laga helay xanuunka covid 19
ilaahay mahadii maanta dalkeenna wax cuduruhu ka jira ma jiro saaka muddo ilaa maalintii aynu samaynay taxadirka ee airborka aynu tagnay aynu goobaha dalka laga soo galay waaweyn dalkeenna meelo badan baa laga soo galay xuduud weyn bay leedahay waddo waliba waa furanta laakiin meelaha socodku u badan yahay marka la qiyaasay ayay wasaaradda caafimaadku waxay geysay in la kantaroolo xumadda loo filaayo ciddaasina cudurkaa qabto oo adduunka o dhan u istaandara marka maalin walba waxay soo gudbiyaan dadka waddada soo maray waddooyinka ah iyo tiradooda taasi waxay noo sheegaysaa dee wixii meel kale kasoo galay inu ka fayownahay gudaheenna anaga waxba ka dhicin laa imika meelaba ruu caafimaadba waxa kaloo inoo xiraysan maxaabiistii oo meelkuu xirsalo u baahan in la ilaaliyo inaan cudurku tallaabin waxaa la mid ah dadka dhakhaatiirta ku jira ee buka oo u nugul oo u baahan in la ilaaliyo waxaa u baahan ciidamadii oo xeryo ku jira oo u baahan in la ilaaliyo intaaba waxaa ka badan inta qayishaha in farishtiis ku timaada inay warsuhayn oo u baahan inays ilaaliyaan adduunka oo dhamay wuxuu isku raacay ma laaha dawa lagu daweeyo ee waa laga hortagaa stabiska la ilaha laga hortago waxa ugu horeeya in meelaha lagu soo ururiyo la daayo ururka in la joojiyo
intaa kadib somalilan waxay magacowday guddi la socoto xaaladda xanuunka covid 19 waxaanay soo saareen go'aamo ay ka mid yihiin in la xiro dugsiyada iyo goobaha waxbarashada ee heer kasta leh kuwa dowladdu maamusho iyo kuwa gaarka loo leeyahayba muddo bila in la mamnuuco dhammaan goobaha lagu caweeyo amaba ay bulshadu isugu timaado joojinta kulamada dadka badan ay iskugu imanayaan ee aan daruuriga ahayn iyo booqashada dadka xanuunsanaya ee ku jira cusbitaalada oo la yareeyo goor dambe oo isniintii toddobaadkana ayay wasiirka caafimaadka ee soomaaliya marwo foosiye abikar ku dhawaaqday in soomaaliya laga helay qofkii ugu horreeyey ee qaba xanuunka coronavirus
waxaan rabnaa in dadweynaha soomaaliyeed umadda aan u sheegno in aan xaqiijinay xaaladii ama kayskii ugu horreeyey oo coronavirus ah sidaad la socotaan waxaa jira muwaadiniin soomaaliyeed oo dibadda ka timid oo lagu hayay airborka dhexdiisa si loo hubiyo caafimaadkooda maadaama ay ka yimaadeen meelo caabuq oo aad iyo aad ugu koreeyay waxay ahayd taxadar meel loo asteeya la geeyey waxaana laga qaaday subax walbana waa la baaraya waxaa laga qaaday baaritaankii loogu talagalay in lagu ogaada caabuqa infectionka coronavirus ee covid 19 loo yaqaano saakay ayaa resultigii jawaabtina loo keenay hal qof ayaa cudurkii qaba waxaan xaqiijineynaa dadweynaha oo xaqiijineynaa dadkaas karantiinka la geliyey uu ka mid yahay qofkan muwaadinka soomaaliyeed waa muwaadiniin soomaaliyeed inay dad aan wax calaamado ah symptomskii cudurka leh aysan jirin oo qofna uusan qabin ay caafimaad qabeen ay haddana wada ladan yihiin laakiin in jirkiisa qofkan uu ku jiro
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa intaasi kadib isaguna shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho waxaanu ku dhawaaqay in la xidho goobaha waxbarashada muddo 2 toddobaada iyo in sidoo kale la yareeyo kulamada dadweynaha ee sahli kara in dad badan isugu yimaadaan oo xanuunku ku faafi karo
si aan ula tacaalino xaaladaha ka dhalan kara cudurka loogana hortago waxaan ka codsanayaa shacabka soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan inay raacaan talooyinka ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha dowladda ee hawshan ku hoola si marka aan uga hortagno cudurkan waxaan caawa halkan shacabka soomaaliyeed u sheegaynaa in la xiro iskuullada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta beri ah oo ayna xirnaadaan 15 maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraada dowladda soomaaliya sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn xafladaha iyo isku soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan fuujignaantana aan u xoojino. Dowladdu waxay kala shaqaynaysaa arrinkan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada.
Toddobaadkan ayaa kusoo gabagaboobay iyadoo wadamada geeska Afrika ku yaala la xayiray duulimaadyada diyaaradaha, isku socodka gaadiidka kala duwan, iyo goobaha waxbarashada oo albaabada loo soo xidhay. Dadweyne tiro badan ayaa ku dareeray goobaha ganacsiga si ay u soo dhigtaan raashin iyo agab kale ee lagama maarmaanka u ah nolol maalmeedka, iyadoo ay jiraan kumanaan qoys oo iyagu oodda rogtay kadib markii ay waayeen lacag ay ku soo iibsadaan raashinka suuqyada laga boobayo. Meelaha qaar waxaa laga soo sheegayaa in qiimaha maciishadu kor u kacay kadib markii xaddigii iibsigu kordhay. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland Jamaal Caydiid Ibraahim oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay faldambiyeed ku jiraan cid kasta oo isku dayda in qiimaha maciishada ay intii hore ka qaaliyeeyaan.
Wax baad xilana hooy nagu dhacayna ma jiro. Maraakiibtii way soo sidaa raashinkii, shidaalkii iyo dawadiiba. Raashinka waxaan ganacsatada waaweyn ee uu ka mid yahay Omar, Indha Deero, Al-Ikhwa, Salaam Group, Sabo Wanaag, Horyaal iyo Muumin, Al-Nuur iyo Somaali ay kulligood ballan qaadeen inaan wax kala go ah oo raashini jirin. Ragga aad arkayso waxaa jira iyaguna ragga keena shidaalka oo uu ka mid yahay kambaniga Cali Waraabe, Red Sea, Haas Petroleum, Som Oil, iyaguna haamihii shidaalka way noo buuxaan. Markii ay buuxsameyna kuwii private ka ha ee dahabshiil ee dheeraadkaana waa buuxaan. Waxa la wax kala go halkaa ku jiraan ma jiraan. Runtii waa ayaan daro dadka soo dejiya raashinka iminka kuu sheegay soo dejiyaashihii waxa la wax sixira oo ay kordhiyeen ma jiro. Dadka labaad ee tafaariiqleyda ah ama jumladayaasha ah ee hadda la leeyahay raashinkii bay kordhiyeen waa dembi qaran. Dadweynahana waxaanu ka codsanaynaa saxmadan iyo buuqan ay abuureen ee ay ku yuuga ugu jiraan inay iska daayaan si degan wax u iibsadaan. Dadweynuhuna iyagaas qayb ka ah mushkiladda. Marka dowladduna saxiir bararka iyada ka mas-uula tallaabada ka qaadaysa, annaguna waa ku garabgelaynaa. Dadweynahana waxaanu ka codsanaynaa wax ka maqan ma jiraan, wax ka dhimanayn ma jiraan. Walaalayaal istaajiya ayar guryihiina jooga kuyuugayay saxmadan iska daaya idinkaas ku abuuraya buuqa.
Adeegyada caafimaadka ee Soomaaliya ayaa aad u hooseeya, sidoo kalena waxa aan dalka ka jirin shaybaarka lagu ogaan karo dadka qaba xanuunka coronavirus. Dhaqan ahaana dadka Soomaalidu uma bisla ka foojignaanta siyaabaha xanuunku ku sii fidi karo. Diini Maxamed Diini, oo hore madax ugu ahaa ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya, ayaa muujinaya walaaca uu ka qabo in xanuunkani saameyn aan fiicnayn ku yeesho Soomaalida.
Walwal badan ay nagu haysaa, aniga shaqsiyanna walwal aad u badan ay igu haysaa. Weliba si gaar ah Soomaaliya walwal baan uga qabaa, sababtoo ah dowladdii waa tabar daran tahay. Shacabkiina waxaad moodaysaa wacyigoodii waqtigii la rabay in looga faa'iidaystay, in shacabka laga wacyigeliyey, inaan weli wacyigelintii heerkii la rabay la gaarin.
Inkasta oo ay aad u yar tahay tirada dadka la sheegay in xanuunka laga helay wadamada geeska Afrika, haddana waxaa muuqata inay yihiin kuwa ugu nugul ee uu saameynta ugu badan ku yeelan karo caafimaad ahaan, dhaqaal ahaan, ganacsi ahaan iyo nolol ahaanba xanuunka coronavirus. Professor Axmed Ismaaciil Samatar, oo ka tirsan macadka McAllister College oo ku yaala magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, isla markaana ku takhasusay culuumta dhaqaalaha iyo siyaasadda dunida, ayaa ila falanqaynaya saameynta ay dhinacyada aynu soo sheegnay ee xanuunkani gaarsiin karaan Soomaalida ku dhaqan geeska Afrika.
Maahana markii ay ugu horreysay ee waxan oo kale ay dhacaan. Haddii aad taariikhda dib u raacdo, boqol sannadood muddo iminka laga joogo, xanuun caynkaas oo kixoo kale ah ayaa adduunyada ka dhacay. Ilaa 50 million oo qof ayaa ku dhintay, waa 1920s waqtigaas. Marka waa dhibaatooyin dhaca. Boqolkii sannadoodba marbayl dadku yidhaahaan ayay dhacdaa. Waxaa lagu kala baxaaye dee dadna ay ku badbaadaan, dadna ay ku baaba'aan, waa karti iyo hufnaan waxay la yimaadaan dadkaas madaxdooda iyo dowladdooda iyo sida isku ururiyaan ay uga shaqeeyaan ee arrimaha caynkaasaga ugu talagalaan. Taasi waa backgroundka. Maanta waxa taagan waa laba dhinac ayay dirbaaxadu ku dhacaysaa. Midi waxa weeye caafimaadkii dadka caadiga ah, talabaadna waa dhaqaale.
Waxaa hoos u dhacay qiimihii sarifka iyo saamiyada ee sayladaha dunida, waxaana kala xidhmay isku socodkii ganacsiga ee adduunka.
Adduunyadii oo dhan baa xidhantay, ilain dhaqaalaha adduunyadu laba amuurood buu yaa ugu horreeya inta aan lasoo gelinba kala iibsiga. Waxa weeye wax soo saaridda iyo dhoofinta waxaa la soo saaray de in adduunyada laga iibiyo waa labadaas. Marka waxaa dhacday dee wax soo bixidiina way adkaanaysaa oo dadkii ma shaqo tagi karaan dee, oo qof walba gurigiisa iyo halkiisa waa inuu joogo oo dadkii kalea uu iska ilaaliyo. Dhoofistiina dee way adkaanaysaa oo sidii wax loo dhoofinayo waxay ku xidhan tahay inay dadkii ka shaqaynayaan meelaha xoolaha laga dhoofiyo, xeebaha iyo diyaaradaha iyo dhulka laga shaqaynayo, halkaana lama tegi karayo. Marka dhaqaalihii iyo caafimaadkii sidaasi iskugu xidhan yihiin. Hadduu caafimaadku xumaado, dhaqaalihiina wuu jajabaya. Dhaqaaluhu hadduu aada u baaba-ana, dee caafimaadkiibu wax gaarsiinayaa, dadku waxay cunaan oo nafle ma helayaan. Marka waa laba sidaa iskugu xidhan.
Haddii haddaba xaaladdu sidaasi kusii socoto, maxaa laga filan karaa? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Professor Axmed Samatar.
Dee waxaa ka dhalan kala sidii waxay noqonaysaa dee qof walba iyo wadan walba halkiisa inay biyo ugu galaan, godka ay ku jiraan inay biyo ugu galaan. Laakiin dee dhaqaalaha adduunyadu adiguna sidaad oog tahay waa isku xidhan yahay, oo hadduu meel ay wax weyni ka dhacaan, China halkan maanta xanuunkani ka bilaabay. China dee waxa weeye jamhuuriyadoodu wadanka dhaqaalaha labaad ee adduunyada ugu weyn wey, waa boqolkiiba labaatan ugu yaraan China dhaqaalahaygu iyo adduunyada ka tirsan yahay. Dee gariirka halkaa ka dhaca adduunyadii oo dhan buu soo gaaraya. Marka waxa weeye dee wadan walba iyo dad walba halka ay joogaan bal inay isku ilaaliyaan bay noqonaysaa inta dib loo fikirayo ee waxaan lasoo nooleynayo. Wadanka yar ee la yidhaaho Singapore oo ah magaalo iyo in yaroo ku xeersan, laakiin dee shaqada ay qabsadeen kontonkii sannadood ee ugu dambeeyay ay tahay wax lala yaabi karo, meel sare soo gaaray. Cudurkaasi markiiba wuu soo galay, laakiin dee way kasii tashadeen oo meel waxbay sii dhigteen, meel farsamay dhigteen, xoolay dhigteen. Marka maanta waa wadanka ugu horeeya ee aad mooddo inuu ka adkaaday inuu iska ilaaliyo cudurkan cusub inaanu soo gaarin, dee ka xidoo kalehi inaanu soo gaarin. Hadduu soo gaarina ay degdeg iskaga xidhaan. Marka wadamadii ugu waaweynaaye maanta Maraykanku wax ka weyni ma jiro xagga dhaqaalaha. Dee waadiga ogo Washington baad ku nooshahay, gariirka ka dhacay iyo sida durba dhaqaalihii wadanka Maraykanka iyo kii adduunyaduba aw hoos u dhacay, oo dad badan baa durba lacag badanay xaggii suuqa lacagta ay kaga baabaatay. Marka waa mashaqo aada iyo aada iyo aada u foolxun oo dadkii ka naxisay kana cabsiisay.
Badi wadamada ku yaala qaaradda Afrika waa kuwa quutal daruuriga iyo adeegyada aasaasiga ah oo dhan ka suga dunida in laga soo dhoofiyo. Sidee ayay haddaba xaaladani u taaban kartaa? Mar kale iyo Professor Samatar.
Dee Afrika waxaa ilaa 54 waddan ayaa Afrika ku yaala. Waa la kala horeeyaa oo waa la isdaama. Marka adduunyada kale loo qiyaaso dee waa meel dambe, laakiin haddana Afrika gudaheegii kala sarreysa. Anigu dhowaan bishan waxaan kasoo noqday South Africa. Dee South Africa markaad u qiyaasto dhulka Soomaalidu ay degan yihiin oo kale, amba Afrikada kaleba, waa wadanka ugu horeeya ee wadooyinkiisa iyo laytrigiisa iyo tareenkiisa iyo airportkiisa iyo beerihiisa iyo warshadahooga. Dee wax lamid a Afrika kuma taalo, oo waa dhaqaalaha Afrika ugu ilbaxsan ee ugu horeeya wey. Haddana iyaga la fahantooda dhibaatooyinkani si weyn bay usoo gaarayaan. Geeska Afrika iyo dhulka Soomaalidu ay ku nooshahayna waaba meelaha adduunyada ugu dambeeya dee xagga dhaqaalaha iyo farsamada iyo wax soo saarka iyo wax dhoofinta wax walba markaad isku wada darto waa halka ugu dambeysay noqonaysa. Marka waa meel aada iyo aada iyo aada u jilicsan. Marka dabeyl yar oo hadday soo garto cudur ah amba dhaqaalaha adduunyadu yara dabeyli ka timaado, markiiba way kala daadinaysaa. Karti siyaasadeed oo waxaa lagaga sii hortago inta laga sii fikiro oo kayd meel la sii dhigto oo dadka la sii diyaariyana ma jirto. Ee waa maalinba maalinta joogta ayuunbaa dee wixii yaala sida loo kala boobayo dagaalkayga lagu jira. Marka aada iyo aada baan u baqayaa in geeska Afrika iyo khaasatan dhulka Soomaalidu ay degan yihiin ay noqoto meel marka dambe haddii waxaan aan la gaarin darbaaxada ku dhacda ay aada iyo aada iyo aada u naafayso. Weliba dee Soomaalidu dhibaatada sii qabta waxa weeye waxa badan ee wadanka gudihiisa yaala waa wax dibadda laga keeno oo laga soo iibsado dibadda, weliba meel hoosa dibadda laga soo iibsado. Wixii wadan maaha la geliyo xoolo badan in beeraha si wanaagsan loo falo, xoolaha si sare loo dhaqo, oo marka productionka wadanka ka soo baxa uu noqdo mid gaashaan uga noqda amba dugsi uga noqda marka dhaqaalaha adduunyadu uu gariiro sida imika oo kale.
Waan gartay Professor Axmed, sidaynu la soconno dhowaanahan dadka Soomaalida iyo wadamada Geeska Afrika ku yaala ganacsiga ugu badan waxay la lahaayeen dalka China.
Yes.
Oo ay alaabaha iyo badeecooyinka badankoodu uga yimaanayeen. Marka Chinahii adduunyadii kale waxba uma dhoofin karo imika, aad bay u yareeyeen wixii dibadda uga baxay iyo dabcan wax soo saarkiiba. Maadaama shaqaalihii muddo dheer oo inaga inaga sii horeysay ay guryaha ku jireen.
Yes.
Marka badeecada yar ee haatan ama suuqyada yaalla ee raashinka iyo waxyaaba quuta daruuriga u badan yihiin,
yes,
intaasi hadday dhammaatana wax kale aanay jirin.
Yes. Yes.
Marka taladaada iyo waaye aragnimadaada markaad isku darto,
yeah,
maxaad oran lahayd dadkaasi way ku badbaadi karaan?
Dee waa sidaa aad u dhigtay waa sax wey. Oo horta dadka ku nool waxay dibadda ka keenaan un aada ugu nooli ma noqdaan dad control ku haya noloshooda iyo dantooda waxay tahay. Oo dee dad kale oo meel ka fog ku nool waxay beeraan amba waxay abuuraan ayay dadkaasi ku nool yihiin oy soo dhoofsadaan. Soomaalida nolosheedu waa caynkaas. Laakiin dee dhulka Soomaalidu amba Somaliland ama Soomaaliya ha noqotee, dhulka Soomaalidu wuxuu leeyahay dhul badan oo wax laga beeri karo. Imika dhulka Soomaalida, Soomaaliya iyo Somaliland markaad isku darto matalan taariikhdooda dib u raacdo, ugu yaraan 10% in ku dhow ayaa dhulka laga beeri karaa wax badan oo bixi kara oo waxa la cunaa ay ugu horeyso. Laakiin 10% hadday ugu badato malaha 15% amba 10% ayaa la beeray weligeed, inta kale lama beero. Marka dadku haddaanay waddankooga wax ka soo saarin oo weliba wax la cunaa ay ugu horeeyaan, haddaanay wax ka soo saarin, waxay had iyo jeer marka noloshoodu ku xidhan tahay waxay dibadda ka keenaan. Waxay dibadda ka keenaan haddii aanay lacagteedii haysan, dee ma soo iibsan karaan. Marka halkaa dabin adag oo xagga dhaqaalaha ayaa yaalla. Dee mucaawanadii adduunyada lagu noolaayo Soomaalidu baryay ku nooshee baryadii lagu noolaana way sii yaraanaysaa, waayo dee waddan walba oo Maraykankii ugu weynaa ugu horeeyo waxa uu soo jeesanayaa mashaqadani hadday jirto inuu wixii waddankiisa hagaajinayo horta dee priority-ga ugu soo horeysa iyuu ka dhigo. Marka halkaa khatar weyn baa taalla. Waataan sheegay waddanka yar ee Singapore wax badan buu dhoofiyaa, wax badanna waa loo keenaa. Laakiin waxa dibadda laga keenaa ayaa u badan, laakiin dee kayd lacageed ayuu meel dhigtay oo muddo badan wadi karta haddii waxan kale ay joogsadaan inay iib ku doontaan waxa ay u baahan yihiin. Marka dhulka Soomaalidu markay adduunyadu baraaraysan tahay ayay ugu liitaan in laga tashado arrimaha caynkaas. Oo markaad ladan tahay aad ka sii tashato oo meel kayd sii dhigato, farsamo sii dhigato, siyaasadda meel aad sii dhigato, si hadhow balaayada soo socota markay timaadaad uga hor timaado, taasina way maqan tahay meesha oo planning-ka caynkaasina uu maqan yahay. Marka khatartaasi waa mid aad iyo aad looga warwaro.
Waan gartay Professor Samatar. Ugu dambeyntii haddaynu gabagabada ku dhowaano, waxaanu ognahay xanuunkan sida degdega ah dhammaadkii sanadkii 2019 markii la shaaciyey waxyaabo badan oo aynaan filayn inay suurtagal yihiin buu suurtagal ka dhigay. Oo ah mar qura dadkiin la yidhaahdo guryihiina jooga ha isku bixina, ha isku dhowaanina, dhaqaalihii oo dhan baadanu ka soo sheekeynay siduu saameyn ugu yeeshay caafimaadkii dadka.
Yes.
Marka maxaa laga baran karaa in adduunyadii isku halaynteedii iyo nolosha dadka caadiga ah isku halayntoodii inaanay mar walba garanti ahayn ba amaba aanay ahayn ku talagal buuxda aan laga haysan?
Yes.
Baa imika muuqata?
Yes.
Maxaa laga baran karaa?
Waxaa laga baran karaa taariikh, baa laga baran karaa horta waa laba amuurood. Mid waa taariikh oo waa in dadka waddan madax u ihi iyo eliitka dowladda iyo dhaqaalaha haysa iyo jaamicadaha sare fadhiya in ay gartaan oy fahmaan taariikhda adduunyada. Dee aad fahamto, waaniga nimka kuu sheegay ku yidhi 100 sannadood baa laga joogaa 1920 markii qofa cafooshi xun lee sida kixdoo kale uu ka dhacay adduunyada ilaa 50 milyan oo qof baa ku dhintay. Marka waxani waa wax soo noqnoqda oo adduunyada dhibaatadeeda caynkaas way soo noqnoqotaa. Dadkii markaa taariikhda fahma ayuunbaa gaashaankaygana samaysan kara, oo marka la wanaagsan yahay la banaarsan yahay ogaada inay ka dambayso dhibaato wanaagga iyo barwaaqadana dhibaata ka dambaysa dhibaatada iyo maxaanku lahay gaajada iyo waqtiga adagna waxaa ka dambaysa waqti wanaagsan. Ina bacda alcusri yusra ayaa diinta islaamka ku taala. Markaa dadkii taa fahmee ka tashadaa dee meel bay wax sii dhigtaan, waxay ku dagaal galaan bay sii dhigtaan, kayd bay meel sii dhigtaan, amba kayd lacageed ha noqoto amba kayd cunto ha noqoto, waxay dadku ku badbaadaan kayd xagga caafimaadka sida looga shaqaynayo ayay meel sii dhigtaan. Taasi waa mid. Talabaad ee laga baranayaa waxa weeye, dee cabdirazaaq xaaji xuseen waatan hadalkiisii sheegay markuu ra-iisul wasaaraha wadanka ka ahaa 1964 ilaa 76 murtiduu soo saaray maanta taagan waxa weeye karti iyo hufnaan. Marka waxa weeye dadka xukunka gacanta ku haya, dhaqaalaha gacanta ku haya, aqoonta gacanta ku haya, eliidka dadka la yidhaaho, weliba madaxda dowladdu ay ugu horeeyaan, de waa inay karti iyo hufnaan leeyihiin oo shaqadoodu aanay noqonuun qolba maalintaa waxa yar ee jooga ee lagu murmayo inay hawl adduunye ka dhigaan, ay ka fikirayaan waxa soo socda, waxa dhici kara, inay kasii fikirayaan. Karti iyo hufnaan baa markaa loo baahan yahay. Eeg maanta waxa taaganna amba Maraykan ha noqoto amba waddan kale ha noqote, waxa uun lagaga bixi karaa waddankii karti iyo hufnaan la yimaada ayuunbaa waxaa ka badbaadi kara. Waxaana maanta ugu horeysa oo number one xaggaa ka noqotay faa'iidadaa keentay waa waddanka yar ee magaalada ah ee la yidhaaho Singapore oo ka adkaatay arrintaas, oo cid walba farta ay ku fiiqayso in deris laga baran karo. Marka Soomaali dhulka ay ku nooshahay, Ilaahay ha la jiro, Ilaahay ha ilaaliyo, de laakiin waa inay la yimaadaan kartidii hufnaantii adduunyadan dhibaatadeedana lagaga badbaadayay, barwaaqadeedana lagu samaysanayay.
Geesta kalena waalidiinta Soomaalida ee ku nool daafaha caalamka ee dhammaan ubadkoodii laga soo fasaxay iskuullada ayaa walaac xoogani soo food saaray tallaabooyinka ay qaadayaan muddada goobaha waxbarashadu xiran yihiin sidii ay caruurta caafimaadkooda iyo niyadooda u ilaalin lahaayeen. Waxaan arrimahaasi ka wareystay Siyaad Cali oo ah guddoomiyaha waxbarashada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, oo iyaga laftoodu ay iskuullada xireen isniintii toddobaadkan iminka dhammaanaya.
Sahra, saad sheegtay, gobolka Minnesota wuxuu ka mid yahay gobollada lagu arkay xanuunkan coronavirus. Dadka hadda baaritaan lagu ogaaday ee qaba waxaa tiradoodu dhan tahay 89 qof baa hadda laga helay oo qaba. Waxaadna moodaa maalin walba in numberku sii badanayo. Guud ahaan way saameysay gobolka arrintani. 15-kii bisha axadii ayaa governorku ku dhawaaqay in la xiro iskuullada. Waxaa kale oo wareegto kusoo saaray in maaragtay goobaha ganacsiga la xiro. Marka isu socodka waxaad moodaa dadku inuu waxaa lagu dhiirigeliyay dadku inay ku sugnaadaan guryaha. Dadka badankiisu waxay ka shaqeeyaan, dadka ay inta badan xabsiyada ku shaqeynayay waxay ka shaqeeyaan, guryahay ka shaqeeyaan, shaqooyin badanna way istaageen. Anagu Minneapolis public schools iskuulladii waa xidhnay, isniintii ayaa ugu dambeysay. Waxaana hadda la tacaalaynaa sidii aanu ardaydeeda iskuullada dhigata baahiyahoodii u dabooli lahayn. Sahra, saad ka warqabtid, iskuullada Maraykanku ma aha keliya goob waxbarasho, waxaa jira dad fara badan oo iskuullada wax ka cuna, oo cuntada ka quraacda, oo qadada ka cuna, oo arday ah. Marka kuwaas baanu hadda ku jirnaa dadaal sidii aan ugu gaarsiin lahayn goobaha ugu dhow iyo sida ugu fudud ay cuntadaas u qaadan lahaayeen. Waxaan isku daynaa in maaragtay ay ardaydu helaan wixii agab waxbarasho ah ay waxbarashadooda kusii wadan lahaayeen muddadaas ay iskuulladu xiran yihiin. Waxaanu rajeynaynaa in maaragtay xanuunkan Ilaahay adduunka ka soo tabixiyo.
Maxaad kula talin lahayd dadka Soomaaliyeed ina dhageysanaya ee iyagana sidaasoo kale caruurtii iskuulladii looga fasaxay, macalimiintii iyo ardaydii wax xidhiidi aanu ka dhexayn ilaa inta iskuulkii layskaga soo noqonayo, maxay tahay talooyinka waaye aragnimadaada iyo khibradaada shaqo la xidhiira ee dadka Soomaaliyeed hawada u marinayso?
Waxaan kow u marinayaa waalidku inuu caruurta si deganaana wax ugu sheego, caruurta walwal iyo walbahaar aan la gelin, markastana la geliyo rajo ah in xanuunkan inaga tegayo. Waxaa kaloo iyada xusid mudan in dadka lagu dhiirigeliyo caruurta iyo dadka waaweynba in saan sheegay talooyinka la qaato ay ugu horeysa nadaafada guriga iyo agagaarkiisa ka shaqsi. Waa in maaragtay aada loogu dadaalaa caruuraha. Waxaan ku talin lahaa haddii in buugaag loo raadiyo ay akhristaan muddada ay joogaan, ay akhristaan inaanay iyagu dibadda u bixin oo ororodin dibadda, ee ay ku sugnaadaan guriga oo ay wax akhristaan, oo waalidku inuu fursadan uga faa'iidaysto inuu caruurta u sheekeeyo, taariikha uga sheekeeyo, wax wanaagsan uga sheekeeyo. waxyaabahaasoo dhan waxay ka mid yihiin manhajka waxbarashada, in caruurta loo sheekeeyo. Arrimahaas runtii aad baan ugu boorinayaa. Waxaana muhiima in qofku uu markuu hadduu xanuunsanayo maaragtay uu joogo meel gaar ah, haddii maaragtay aanu xanuunka caruurta kala gaarsiin ama dadka kala gaarsiin, waxaa arrinta lagaga bixi karaa uun isku duubni ilaahay tala iyadoo la saarto, iyo awaamiirta caafimaadka iyo talooyinka ay soo gudbinayaan mahda caafimaadka oo loo dhega nuglaado ama la maqlo. Caruurtana waxbarashadii ay hore usoo dhigteen ha ku noqdaan maaragtay ha laga caawiyo sidii ay maaragtay moralkoodu iyo niyadooda u fiicnaan lahayd. Dadkoo dhanna waxaan ku dhiirigelinayaa inaanay niyad jabin, ilaahay tala saartaan, qalbi wanaagsanaan ay mar walba muujiyaan. Ilaahay waa inugu filan, dhibkanna ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu adduunka dhan uina dhaafiyo.
Guntii iyo gabagabadii dhegaystayaal, tallaabooyinka ugu habboon ee khubarada caafimaadka iyo dadka ku xeel dheer bixinta talooyinka caafimaadku ay soo jeedinayaan waxaa ka mid a, si aan xanuunkaasi ugu fidin bulshada, in nadaafadda aad loo ilaaliyo, foojignaan dheeraada oo loo yeesho qofka cidda uu la kulmayo iyo meelaha uu taabanayo, qofka xanuunsanaya oo la daryeelo balse dadka kale laga fogeeyo si aan xanuunku usii faafin, iyo qaadashada cuntooyinka kor u qaadaya difaaca jidhka si uu qofku iskaga difaaci karo xanuunada fayraska ka dhasha ee uu ka mid yahay COVID-19. guud ahaanna dhegaystayaal, barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku waa naga intaa. Tan iyo kulankeenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ayaad dhegaysanayseen. sahre cidla nuur ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysa. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa, hase ahaatee bal aan ka codsado cabdixakiin Shirwac qodob ama laba ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn. Cabdi
maasalid casha. tirada uu ku dhacay ee xanuunka coronavirus ee guud ahaanba dunida ayaa sii kordhay, iyadoo madaxa la gashay 10,000 qof oo dhimasho ah, iyo weliba dadka uu soo ritay tiradoodu ay gaadhay 244,500 oo qof. dalkan Maraykankana guddoomiyaha gobolka California Gavin Newsom ayaa Khamiistii amar ku soo rogay 40 million ee qof ee gobolkaasi ku nool inay guryahooga joogaan si looga taxadiro fiditaanka xanuunka COVID-19 coronavirus. waxaana uu amarkan guddoomiyuhu soo rogay xilli gobolkaasi ay 19 qof ugu dhinteen xanuunka, islamarkaana 980 qof uu soo haleelay amaba ku dhacay. dhinaca kalena waddanka Pakistan ayaa Jimcaha maanta sheegay in 10,000 qof oo waddankooga u dhashay ay ku xanibayeen dalka ay jaarka yihiin Iran, oo isagu la hirdamaya xanuunka coronavirus, iyagoo ku baaqay in cunaqabateynta caalamiga ah laga qaado dalkaasi si gacan looga geysto in xanuunkan aanu ku faafin gobolka. mas-uuliyiinta waddanka Iran ayaa sheegay in dalkooda uu fayraskan ay ugu dhinteen 1,300 qof, islamarkaana ay u soo ritay oo ku dhacay 18,000 qof in ka badan bishii hore. Kainush Chahapur oo afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka waddanka Iran ayaa qoraal u bartiisa Twitter-ka Khamiistii soo dhigay ku sheegay in saacad kasta 10 qof oo cusub laga helayo xanuunkaasi coronavirus, islamarkaana 10 daqiiqaba oo hal qof ugu dhimanaya waddanka Iran. waxaana uu sheegay amabaan ilaahda waxay Iran noqotay dalka saddexaad ee tirada ugu badan uu ka saameeyey dunida, iyagoo ku xigaya amaba ay ka horeeyaan dalalka Shiinaha iyo weliba Talyaanigu.
aad baad mahadsantahay Shirwac. haatanna dhegeystayaasha, waxaan ku nasinaynaa codadka labada fanaan Xasan Aadan Samatar iyo Sahra Axmed Jaamac.
kaasi fanaaniinta xasan aadan samater iyo weliba saare axmed shaamac ayaan dhegaystayaal idaacaddii fiidnimo kusoo gabagabayn doonaa. Waa cashe ibraahim aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuc oo idinla tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.